Pühapäeval, 12. märtsil 1944. Armas Kitty, viimasel ajal pole mul üldse püsivust. Vestlen hiiglameelsasti Peetriga, tunnen aga alati hirmu, et see teda tüütab. Ta jutustas mulle mõndagi varasemast ajast, oma vanematest ja endast. Minu meelest on seda liiga vähe. Siis küsin endalt, kuidas tulen sellele, et oodata rohkem. Varem pidas ta mind talumatuks. Ümber pöördult oli sama lugu. Kui mina nüüd teisiti mõtlen, peab siis viitse versa samuti olema, ümber pöördult. Kas peab tema oma arvamust samuti muutnud olema? Usun seda, kuid see ei tähenda veel seda, et me nüüd peaksime suurteks sõpradeks saama. Mina omalt poolt taluksin siis igatahes kogu seda eraldatust paremini. Ma ei taha ennast ekstra närviliseks teha. Tegelen temaga tõesti küllaldaselt ja miks peaksin veel sindki nakatama, kuna mul on nii armetu enesetunne. Laupäeva pärast lõunal olin peale mitut väljast kuuldud kurba teadet nii segi paisatud, et heitsin pikali. Tahtsin ainult magada ja mitte mõtelda. Magasin kuni kella neljani ja siis pidin minema tuppa vanemate juurde. Mul oli väga raske vastata ema kõigile küsimustele ja leida isa jaoks mingi põhjus, miks olin pikali heitnud. Tõin ettekäändeks peavalu ja see polnud vale. Mul oli peavalu, tõeline peavalu, sisemiselt. Normaalsed inimesed, normaalsed minuealised tütarlapsed leiavad mu arvatavasti oma kaebustega kergelt segase olevat. See ongi see asi, sulle puistan ma südamelt kõik ja olen siis kogu ülejäänud päeva nii jultunud, rõõmus ning ise teadev, kui iganes võimalik, et hoiduda kõigist küsimustest, et vältida kõike pahandavat ka minu enda suhtes. Margo on minu vastu armas ja liigutav ja sooviks vist küll meeleldi olla mu usaldusaluseks, kuid ma ei saa talle ometi kõike öelda. Ta on armas ja hea ja ilus, kuid pisut liiga akadeemiline, kui temaga tõsisemate asjade üle kõnelda. Ta suhtub minusse tõsiselt, hirmus tõsiselt ja mõtleb kaua oma pöörase õekese üle järele, hinnates mind kõige puhul, mida ma ütlen, uuriva pilguga ja mõeldes. On see nüüd teater või arvata tõesti nõnda? Me oleme siin lakkamatult koos ja ma ei sooviks, et mu usaldusaluna mulle alati nii lähedal viibiks. Millal pääsen sellest mõtete keerisest kord jälle välja? Millal valitseb minus jälle vaikus ja rahu? Anne. Teisipäeval, 14. märtsil 1944. Armas Kitty, võib-olla lõbustab sind, mind vähem, kuulda, mida me täna sööme. Momentil istun ma, kuna all on koristajanaine, fantaanide vahariidega kaetud laua ääres, surudes parfümeeritud taskuretti, mille lõhn põlvneb sukeldumiseelsest ajast, suule ja ninale. Kindlasti hämmastab sind selline ohtra sõnaline jutustamisviis, seepärast alustan veel kord. Kuna varustajad, kes hankisid meile altkäe toitluskaarte ja muid olulisi asju, tabati, pole meil kaarte ega ka rasva. Miip ja Koofuis on haiged, Ellil pole aega sisse osta teha ja nüüd on meeleolu rebal, samuti loomulikult ka toit. Homseks pole meil enam rasvakübetki, võisti margariinist rääkimata. Eineks pole enam praekartulid nagu senini leiva kokkuhoiu mõttes, vaid puder. Ja kuna proua Fandaan kardab, et nälga jääme, osteti selle asemel altkäe täis piima. meie tänane lõunasöök, tünni uad. Sel põhjusel ka need ettevaatusabinõud taskuretiku näol. Uskumatu, kuidas midagi säärast pärast ühe aastast säilitamist haiseda võib. Siin toas lõhneb riknenud ploomide, mingi terava konserveerimisvahendi ja mädamunade segu järgi. Mul hakkab halb juba sellele mõeldes, et ma seda värki hiljem sööma pean. Siia lisandub veel see, et meie kartulid põevad mingit iseäralikku haigust ja igast ämbritäiest pommeste terre läheb alati umbes pool solki. Veedame koorimise juures aega sellega, et diagnoosime igasuguseid kartulihaigusi ja tegime kindlaks, et vaheldumisi esinevad vähk, rõuged ja leetrid. Pole nali neljandal sõja-aastal põranda all viibida. Kui ometi kogu see õnnetuskord möödas oleks. Ausalt öeldes poleks toit mulle vaevalt pooltki nii tähtis, kui siin ainult muidu veidi meeldivam oleks. Ent sinna ongi koer maetud. Hakkame kõik selle ühe toonilise elu juures virisejateks muutuma. Esitan siin sulle viie täiskasvanud sukelduja vaated meie elukohta. Proua Vandaan, olen köögihaldi ametist ammugi tüdinenud. Kui ma midagi ei tee, on mul igav. Järelikult ma keedan. Kuid ilma rasvata ei saa keeta, mul hakkab juba halbadest lõhnadest paha. Minu vaevatasuks on rahulolematus ja lärm. Olen kõigile peksupoisiks ja alati kõiges süüdi. Pealegi olen veendunud, et sõjaga ei nihku asi paigast. Ja on võimalik, et sakslased sõja veel võidavad. Tunnen kohutavat hirmu nälga jäämise ees. Pole ime, et ma pole alati heas tujus. Härra Vandaan, mina pean suitsetama. Suitsetama ja veel kord suitsetama. Siis pole midagi. Ei poliitika, toitega, kerlitujukus nii hull. Kui mul pole võimalik küllaldaselt suitsetada, tahan vähemalt liha süüa. Siis öeldakse, elame liiga viletsalt. Siis pole mulle miski küllalt hea ja kindlasti järgneb suur kokkupõrge. Kerli on siiski hirmus rumal. Proua Frank, söömine pole ometi sugugi nii oluline. Ma tahaksin aga saada tüki rukki leiba, sest mul on kole nälg. Kui oleksin proua Vandaani asemel, oleksin ma oma mehe sellest kirglikust suitsetamisest ammugi ära võõrutanud. Palun anna mulle närvide rahustamiseks üks sigaret. Inglastel on palju vigu, kuid sõda areneb hästi. Ma pean rääkima ja olen õnnelik, et ma Poolas ei istu. Härra Frank, kõik on korras, mina ei vaja midagi, ainult rahu. Meil on aega. Anna mulle vaid kartuleid, siis olen ma rahul. Kuid pange minu osast veel natuke elli jaoks kõrvale. Härra Dussel, ma pean oma ülesande õigeaegselt lõpetama. Poliitika, suurepärane. Et meid siin avastatakse, täiesti võimatu. Mina, mina, mina. Anne. Kesknädalal, 15. märtsil, 1944. Armas Kitty, täna kuuldub ainult, kui juhtub seda või toda, siis kerkib suuri raskusi ja kui see ka veel haigestub, istume maailmas üksinda ja kui siis, kuidas see umbes jätkub, võid endale hästi ette kujutada. Oletan vähemalt, et sa tunned neid tagamajast küllalt hästi selleks, et ise nende kõnelusi aimata. Selle, kui siis, põhjuseks on, et härra Kraaler kutsuti tööteenistusse. Elli on rohkem kui külmetunud, miip pole veel gripist paranenud ja ära Koopfuisil oli raske verejooks maost koos teadvuse kaotamisega. Kurb loetelu. Laotöölised said homseks vaba päeva. Kui Elli peaks koju jääma, jääb uks suletuks ja meie peame olema hiirvagusi, et naabrid meid ei kuuleks. Siis tuleb kella ühe paiku Henk, et hüljatute järele vaadata ja nii umbes looma ja valvuri osa etendada. Täna lõunal jutustas ta meile üle hulga aja jälle kord midagi suurest maailmast. Sa oleksid pidanud nägema, kuidas me kõik põnevusega tema ümber istusime. On olemas pilt, vanaema jutustab. Selline võis see välja näha. Ta rääkis tuhandest asjast, loomulikult kõneles ta ka söögist ja siis veel miipi arstist, kelle järele me pärisime. Doktor, ärge rääkige mulle doktorist. Helistasin täna hommikul, sain viimaks mingi assistendikese telefoni juurde. Palusin retsepti gripi vastu ja mulle vastati, et võin selle kella 8 ja 9 vahel ära tuua. Kui grip on väga raske kujuline, tuleb tõenäoliselt doktor ise aparaadi juurde ja ütleb, sirutage korraks keel välja, öelge ah. Jaa, kuulen juba, teil on kurk punane. Annan retsepti apteegi jaoks. Tooge siis sealt. Head päeva. Ja see ongi kõik. Peen praktika, kas pole? Teenindamine eranditult telefoni teel. Kuid ei maksa arstidele teha liiga suuri etteheiteid. Lõpuks on iga ühele ainult 2 kätt ja kahjuks on praegu patsiente maksimaalselt. Arste aga minimaalselt. Naersime siiski, kui Henk selle telefoni kõne esitas. Võib kujutleda, kuidas arsti ootetuba nüüd muutunud on. Haigekassa patsientidele ei vaadata enam ülalt alla, kuid inimestele, kellel midagi viga pole ja kes alati veidi kaebavad, öeldakse praegu, mida sinul siin otsimist on? Asetuge järjekorra lõppu, praegu on tõelistel haigetel ees õigus. Anne. 4. 16. märtsil. 1944. Armas Kiti, ilm on suurepärane, kirjeldamatult ilus. Lähen kohe üles lattu. Nüüd tean ma ka, miks ma olen palju rahutum kui Peeter. Temal on unistamiseks, mõtlemiseks ja magamiseks omaette tuba. Mind tõugatakse ühest toast teise. Selles toas, mida ma Tusseliga jagan, pole ma peaaegu kunagi üksinda ja tahaksin seda vahel nii meelsasti. See on ka põhjuseks, miks ma nii sageli üles põgenen. Seal ja sinu juures, Kiti, võin ma täiesti vabalt olla mina ise. Kuid ma ei tohi nii palju kaevata, vastupidi, tahan olla julge. Teised ei märka õnneks kõigist mu tunnetest mitte midagi. Ainult seda, et ma ema vastu olen veidi jahedam. Ega kõnele isaga enam nii õrnalt ja Margooga peaaegu üldse mitte oma isiklikest asjadest. Pean kõvasti suud. Eelkõige pean säilitama oma välise kindluse. Kellelgi pole vaja teada, et mu sisemuses valitseb ihade ja mõistuse vahel teatavat laadi sõjaseisukord. Senini on mõistus alati võitjaks jäänud. Aga kas ta kord alla ei jää? Vahel kardan. Vahel soovin seda. On kohutavalt raske, et ma ei saa Peetriga sellest kõnelda. Kuid ma tean, et alustama peab tema. See on nii ränk, et ma ei saa oma unelmvestlusi päeval jätkata ja unes nähtud elamused ei muutu tõelisuseks. Jah, Kiti, Anne on pisut peast põrunud. Ent ma elan ka hullumeelsel ajal ja hulludes tingimustes. Olen rõõmus, et võin kirja panna, mida ma mõtlen ning tunnen. Muidu lämbuksin selle kätte täielikult. Mida mõtleb Peeter sellest kõigest? Loodan järjest, et me võime peatselt sellest rääkida. Ta peab ometi mõndagi taipuma, sest see Anne, keda ta senini tundis, ei võinud talle kindlasti meeldida. Kas tema, kes nii armastab rahu ja vaikust, võib sümpaatiat tunda minu elevuse ning rahutuse vastu? Kas peaks tema olema esimene ja ainus, kes näeb mu kivise maski taha? On ta avastanud, mis selle taga peitub? Kas see pole vana tõde, et armastus võrsub sageli kaastundest ja et mõlemad siis ühte sulavad? Kas on minugagi lugu nii? Temast on mul sageli niisama kahju kui ise endastki. Ma ei tea. Tõesti ei tea, kuidas leida esimest sõna. Kuidas peab siis tema seda tegema, kel on rääkimine veel raskem? Kui võiksin vaid talle kirjutada, siis teaks ta vähemalt, mida ma tahaksin talle öelda, mida aga on märksa raskem sõnadesse vormida. Anne. Reedel, 17. märtsil 1944. Armas Kitti, kergenduslaine läbib tagamaja. Kraaler on vaba ja Elli keelas oma nohule edasise laiutamise, et see ei takistaks teda täitmast oma kohustusi meie vastu. Kõik on jälle parimas korras, välja arvatud see, et Margo ja mina oleme oma vanematest veidi väsinud. Sa ei tohi mind valesti mõista. Sa tead ju, et ma emaga momendi hästi ei sobi. Isa on mulle endiselt armas. Margole nad mõlemad. Kuid meie vanuses tahetakse korraks ka ise enese üle otsustada ja ema undruku sabast vabaneda. Lähen ma üles, küsitakse, mida ma seal teen. Toidule ei tohi ma soola lisada. Igal õhtul kell 8:30 küsib ema surm kindlalt, kas ma ei hakka juba lahti riietuma. Iga raamatu üle, mida ma lugeda tahan, teostatakse enne kontrolli. Ausalt öeldes pole see tsensuur vali ja ma tohin peaaegu kõike lugeda, kuid juba seda kontrolli ja päev läbi sadavaid märkusi peame me mõlemad tüütavaiks. Eelkõige minu juures pole kõik vanemate meele järgi. Kuid ma pole väike laps musikestega ees ning taga ja minu meelest on kõik need väike lapse meelitusnimed pisut eputavad. Lühidalt ma võin armastusväärselt muretsevatest vanematest väga hästi veidikeseks loobuda. Eile ütles Margo, see on lausa naeruväärt, kui ei saa isegi pead käele toetada või kergelt uhata, ilma et küsitaks, kas on peavalu või tunned end muidu halvasti. Meile mõlemale on pettumuseks konstateerida, kui vähe on säilinud intiimsest, harmoonilisest, kodusest elust. Suuremalt osalt tuleneb see sellest, et siinne olukord on igas suhtes veidi väär. Ma mõtlen sellega, et meid veel sageli lastena koheldakse, kuna me aga sisemiselt oleme samavanustest tütarlastest palju küpsemad. Kuigi ma olen alles 14-aastane, tean ma ometi väga hästi, mida ma tahan. Tean, kell on õigus ja kell mitte. Mul on oma arvamus, oma suhtumine, omad põhimõtted. Võib-olla tundub see minu ealiselt liialdusena, kuid ma tunnen end palju rohkem inimesena kui lapsena. Tunnen end täiesti sõltumatuna ükskõik kellest. Tean, et ma võin emast paremini vaielda ja arutleda, et olen erapooletum ega liialda nõnda, et olen korralikum ning osavam kui tema. Ja sellepärast sa võid see peale naerda, kui tahad. Tunnen end temast mitmes suhtes üleolevat. Kui ma kedagi armastan, pean teda esmajoones imetleda suutma, imetleda ning respekteerida. Kõik oleks parem, kui mul oleks Peeter. Teda võin ma paljuski imetleda. Ta on selline armas, tore poiss. Anne. Pühapäeval, 19. märtsil 1944. Armas Kitti, eile oli minu jaoks väga tähtis päev. Tegin otsuseks Peetriga avameelselt kõnelda. Enne lauda istumist küsisin temalt sosinal. Harjutad sa täna õhtul kiirkirja, Peeter? Ei, vastas ta. Tahaksin sinuga pärast veel meelsasti kõnelda. Nõus. Viisakuse pärast jäi nõude pesemise järel veel vähekeseks tema vanemate juurde, kuid mitte kauaks. Siis läksin Peetri juurde. Tema seisis avatud aknast vasakul pool. Mina läksin paremale. Palju parem on kõnelda poolpimedas kui valguse käes. Usun, et Peeter leiab seda sama. Jutustasime teine teisele nii palju. Nii palju, et ma kõike ei suuda üles kirjutada. Kuid see oli ime kaunis. Kõige ilusam õhtu, mida ma olen pärast siia tulekut läbi elanud. Mõnda võin sulle lühidalt veel korrata. Algul rääkisime riidudest, millesse ma ju nüüd hoopis teisiti suhtun. Siis meie ja vanemate vahelisest sisemisest võõrdumisest. Seejuures jutustasin Peetrile isast ja emast, Margoost ja endast. Äkki küsis ta. Kindlasti suudlete te üksteist hea tööd soovides. Aga loomulikult ja veel õige tublisti. Teie mitte? Ei, ma pole peaaegu kunagi kedagi suudelnud. Ka mitte oma sünnipäeval. Jah, siis küll. Kõnelesime sellest, et me mõlemad ei usalda oma vanemaid täielikult. Et tema vanemad nii meelsasti näeksid, et ta neid usaldaks, ent ta ei saa seda teha. Mina jutustasin talle, et ma oma südamevalu voodis välja ulun. Temaga läheb üles lattu ja vannub. Et Margo ja mina teineteist õieti alles nüüd lähemalt tundma õppisime, et me aga teineteisele siiski kõike ei jutusta, kuna viibime liiga lähestikku. Rääkisime kõigest võimalikust ja ta oli täpselt selline, nagu ma alati kujutlesin. Siis kõnelesime jällegi 1942. aastast. Kuivõrd teistsugused me siis olime, et me end tänapäeval peaaegu isegi ära ei tunne ja et me algul ei võinud teine teist taluda. Tema pidas mind liiga elavaks ja ebameeldivaks ja mina ei suutnud selles poisis üldse midagi leida. Mulle jäi mõistatuseks, et ta ei flirtinud, kuid nüüd olen rõõmus. Ta rääkis sellestki, et ta on ennast alati eraldanud. Siis ütlesin talle, et minu elava loomuse ja tema rahu vahel pole mingit olulist vahet ja et ma vähemalt samuti vaikuse järele igatsen, kuid ei saa kuskil mujal üksind olla kui oma päeviku juures. Ütlesime teine teisele, et tema on rõõmus, et minu vanemad viibivad siin ühes lastega ja et mina leian selle toreda olevat, et tema siin on, et ma nüüd nii hästi aru saan tema üksindusest ning ta suhtumisest vanematesse ja et ma teda nii meelsasti aitaksin. Sa aitad mind ometi alati, ütles ta. Millega siis, küsisin ma üpris imestunult. Oma rõõmsa olekuga. See oli kõige kaunim, mida ta mulle öelda võis. See oli oivaline. Ta on õppinud mind hea sõbrana hindama. Sellest on alguseks küllalt. Mul puuduvad selleks sõnad, kui tänulik ja õnnelik ma olen. Kuid ma pean end sinu ees vabandama, Kitti, et mu tänane stiil on allpool tavalist taset. Kirjutasin kõik nii üles, nagu see mulle pähe tuli. Nüüd on mul tunne, et meil on Peetriga ühine saladus. Kui ta mind vaatleb, naerab või silmi pilgutab, siis tundub nagu süttiks minus valgus. Soovin, et see nii jääkski ja et me tohiksime koos veeta palju-palju õnnelikke tunde. Sinu tänulik ja õnnelik Anne.